Францішак папрасіў вернікаў малітоўна падтрымаць яго апостольскую пілігрымку ў Фаціму, якую здзейсніць, каб даверыць Маці Божай дачасны і вечны лёс чалавецтва і праз яе заступніцтва маліць аб нябесным благаслаўленні. З адмысловым заклікам ён звярнуўся падчас агульнай аўдыенцыі сёння ў Ватыкане. «Прашу ўсіх, як пілігрымаў надзеі і міру, далучыцца да мяне. Няхай вашы рукі ў малітве працягваюць падтрымліваць мае. Жадаю, каб самая вялікая і лепшая з маці чувала над кожным з вас на працягу ўсіх вашых дзён, аж да вечнасці», – сказаў папа. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі пантыфік звярнуўся да моладзі, хворых і маладых сужонкаў, якім пажадаў вучыцца ўзрастаць у марыйнай пабожнасці праз штодзённую малітву на ружанцы, адчуваць прысутнасць Маці Божай у моманты пакутаў і маліцца да яе, каб напоўніла сямейны асяродак любоўю і ўзаемнай павагай. Святы Отец наведае Фаціму 12-13 мая у стагоддзі аб'яўлення тут Найсвятейшай Панны Марыі. Падчас візіту ён кананізуе двух сведкаў тых цудоўных падзей – Францішку і Жасінту Марту. Папа таксама сустрэнецца з палітычным кіраўніцтвам Партугаліі і епіскапатам краіны.